parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum prelegaro ni presentas al vi historieton de la Esperanto-movado en Svislando helpe de textoi kiujn ni ĉerpis el la revuo Svisa Espero. Tiel ni markas la 75an naskiĝjaron de Svisa Esperanto-Societo.
La unua renkontiĝo esperantista kiu okazis en Germana Svislando estas la tria ĝenerala kunveno de Svisa Esperanto-Societo. Ĝi disvolviĝis en Lucerno la 23an kaj 24an de septembro 1905.
En tiu kunveno oni devis preni du gravajn decidojn. Unue oni devis akcepti aŭ ne akcepti la deklaracion pri esenco de esperantismo, kiu estis adoptita de la Bologna Kongreso. Due oni devis respondi al la invito aranĝi en Svislando la duan Universalan Kongreson de Esperanto.
La deklaracio de Bologno bone difinis kio estas esperantismo, Esperanto kaj esperantisto. Laŭ ĝi,
la esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de lingvo neŭtrale homa, kiu ne entrundante sin en la internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn lingvojn naciajn, donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreniĝadi inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj kiuj havas egalan intereson por ĉiuj popoloj. Ĉiu alia ideo aŭ espero kiun tiu aŭ alia esperantisto ligas kun la esperantismo estos lia afero tute pure privata, por kiu la esperantismo ne respondecas. Fino de la citaĵo.
Post tiu unua paragrafo, dua consilas alla amicoi de la ideo de la lingvo internazia forlasi cian teorian disputadon cae gruppigi circau la sola lingvo Esperanto.
La tria paragrafo diras che Esperanto estas nenies propraĵo, nec en rilato materiala, nec en rilato morala. Materiala mastro de Esperanto estas la tuta mondo, kai morala mastro la plei talentai verkistoi de tiu ci lingvo.
La quara paragrafo diras che ciui opinioi kai verkoi de la creinto de Esperanto havas simile alla opinioi kai verkoi de ciu alia esperantisto caracteron absolute privatan kai por neniu devigan. La sola unu foion por ciam deviga por ciui esperantistoi fundamento de la lingvo Esperanto estas la verketo Fundamento de Esperanto, en kiu neniu havas la rajton fari ŝanĝon.
La kvina paragrafo diras, ke esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu scias kaj uzas la lingvon Esperanto, tute egale por kiaj celoj li ĝin uzas. Apartenado al societo estas rekomendinda, sed ne deviga.
Tiu deklaracio, kiun ni resumis, concludas periodon de la Esperanto vivo, kiu comencigis en 1894 per la voĉdono malfavora al reformoj. Nun estas decidate ĉesigi unu fojon por ĉiam la eternajn prilingvajn diskutojn, kiuj senĉese renaskiĝis en certaj rondoj esperantistaj. Kiuj volas transformi Esperanton laŭ personaj deziroj, tiuj agu kiel ili volas, sed ili ne plu sin nomu esperantistoj, kaj la Esperanto-societoj ne plu akceptu ilian kunlaboron en la propra interna vivo. Jen tre resumite la celado de tiu deklaracio.
En la ĝenerala kunveno de Lucerno, tiu deklaracio estis unue legata en Esperanto, sed poste la prezidanto Friedrich Schneeberger devis ĝin traduki germanen, ĉar granda parto de la ĉeestantoj ne suffice bone comprenis Esperanton por povi partopreni la voĉdonon. Unu voĉe la ĉeestantoj akceptis tiun gravan deklaracion, kaj sinjoro Hector Hodler estis komisiita verki leteron al doctoro Zamenhof por sciigi lin pri tiu acceptado.
La dua discut puncto havis pli praktikan aspekton. Ĉu ni estas sufiĉe fortaj por inviti la duan universalan kongreson, kaj en kiu urbo devus okazi tiu kongreso? Jen ni legas al vi el la protokolo, kiu aperis en Svisa Espero de decembro 1905, la paragrafon, kiu resumas tiun programeron.
Ĉefa afero del kunsido estas la projekto pri la proksima esperantista kongreso. Sinjoro Schneeberger diras, ke la kongresanoj en Boulogne proponis kunveni sekvantan jaron, ĉu en Anglujo, ĉu en Svisujo. Plimulto preferis Svisujon pro ĝia centra situacio en Eŭropo. Tial la komitato de Svisa Esperanto-Societo decidis en sia kunsido proponi alla anoi de SOESO inviti la esperantistaron en Svisujo por 1906. Estas necese havi nun tiun decidon, kai poste oni electos la urbon mem. Signoroi Car, Borel kai Priva apogas varme tiun proponon, kiu estas acceptata. Signoro Hodler legas leteron del Geneva Esperantista Gruppo kiu volonte organizos la congresson cun la helpo del liunae genevae samideanoi. Letero estos dosendata alla Centra Internazia Comitato por inviti gin officiale.
Post tiu grava decido, la convenantoi comencis la tagmanjon. Signoro Schneeberger malfermis tiun novan programeron, tostante iel nomo de Svisa Esperanto Societo al ciui gastoi, recomendante al ili la buŝan uzadon de Esperanto, kaj oni legas en tiu kunvena raporto:
gaje oni sekvas kaj obeas la konsilon de nia prezidanto, kaj nur malmulte oni aŭdas naciajn lingvojn, ĉu germanan, ĉu francan. Ŝajnas esti Esperantujeto. Fino de la citaĵo.
Dum la posttagmezo, la kunvenantoj promenis ĝis vidpunktejo, kie aŭdiĝis diversaj tostoj kaj prelegetoj.
Vi aŭdis prelegon el Svislando. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.